Bueno, Antonio Cubillori buruzko dokumentala, bihar Ordizian ikusteko aukera, Ordiziako udalak eta PPRI elkarteak antolatutako emanaldia, interesgarria, ziur, eta orain interesgarria eta kezkagarria dan beste gai bati heldu behar digu, frackingaren gaiari, energiaren gaiari orokorrean, hobe esanda, Gasteizen, bueno, ba, atzoz geroztik eta larunbatera bitarte, energia jardunaldiak antolatu bai dituzelako, bueno, ba, eragile desberdinek antolatu dituzte, bueno, besteak beste, ba, frakinez araba eta bueno, ba, bestelako eragile ekologistek, eta honen inguruan, kasunetan, bueno, ba, jardunaldi hauen inguruan hitz egin genuen Mikel Oterorekin, daguneko telefonoz bestalde duguna, eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, jardunaldiak atzo hasi ziren, okerrez banean banaiz larunbatera arte luzatuko dira. Kontatu, energia jardunaldiak, zer landuko da bertan?
Bueno, energiaren inguruan pentsatzen ari gara hainbat talde elkartu ginen, pixkana, desazkundeakin, bionekazaritzakin, mugarik gabeko ingenieritzakin, eta, bueno, konturatu ginen, energiaren inguruan, arazoak daudela, edo arazoak egon daitekela, eta horren inguruan hausnarketa bat egin nahi genuen, ezta? Hilabete batzutan zehar egon geha guztia antolatzen, eta, bueno, ja hasi da, jaio da umetxoa, atzo hasi izan martxan, eta datorren larunbatera arte ibiliko geha energiaren inguruan. Ez da bidatzen, hausnartzen, jakituen iritziak entzuten, eta kontu hau buruz hitz egiten.
Bueno, eta lehen lerroko pertsonaiak edo jakitunak ere ekarri dituzu, bertako Euskadiko eragileak eta eragiletako ordezkariak parte hartuko dute jardunaldietan, baina batoz ere bestelako adituak, ez? Akaso baton batzuk nabarmendu ditzakegu?
Bai, bueno, gaur bertan Kataluniatik datorkigu Arkadi Oliverez, hitz egitera, bueno, iparrego justiziaren inguruan, energiaren ikuspuntutik, ezta? Bihar Madridetik datorkigu Pedro Prieto, bueno, ingenieria dena eta baliabide energetikoei buruzko aditua dena, eta berak, bueno, baliabide fosilen amaieraren ari buruz hitz egingo digu, eta larunbat goizean Carlo de Castro, Valladolideko unibertsitatetik dator, bueno, ba, baliabide berriztagarrien mugei buruz eta hitz egiteko. Uh-huh. Beraz, bai, lehen mailako islariak batzu bintzat lortu ditugu, eta beraien borondate honez gaina etorri direla esan esatea merezi du.
Uh-huh. Bueno, eta nun izaten ari dira jardunaldiak, gaur uste UPV-en, ez da?
Bai, hori da. Gaur unibertsitatean izango da, letrako fakultateko aula magnan edo, areto nagusian, arratsaldeko seietan hasiko da, eta seietan bertan, Arkadi Oliveresek emango du bere hitzaldia. Bihar arratsalde izango da jardunaldia, Gasteizko Aldabe gizarte etxean izango da, eta larunbat goizian ere, 10:00 aurrera, ala izango da.
Eta larunbat iluntzan gaztetxean festa guztia ospatzeko?
Bai, hori da. Ez genuen bakarrik energia inguruan eztabaidak egin eta islariak ekarri, baizik pixka bat hola programa bat bezala, ezta? Esan behar da baita gauetan 10:00 laurden gutxitan Auzolana pilotalekuan, energiaren inguruan egindako ziklo dokumentala ere ematen ari garela, eta bazkari bat ere egingo da Auzolan pilotalekuan larunbatean, eta gero bai, programa guzti hau larunbat gauean gaztetxean egingo den jaiarekin osatuko da.
Mm-hmm. Bueno, eta guztia ospatzen ari den bitartan, energia jardunaldiak Gasteizen izaten ari diren honetan. Atzo, Mikel, kasu honetan ja frackingez Arabako kide moduen, usteet Gasteizeko parlamentuko ingurumen batzordan izan zinatela?
Bai, hori da. Herri ekimenaren arira eskatua geneukan, konparezentzia bat, eta bueno, justu kasualitatea atzoko deituak izan ginen, eta aurreritu ginen pixka bat esplikatzen, herri ekimenaren inguruko kontuak, gobernua zertan ari den azaltzen, edo zertan uste dugun ari dela azaltzen, eta, bueno, frackingaren inguruko hainbat berri ere eman genituen.
Mm-hmm. Bueno, berri horietako bat, kuartangon, ez? Herri kontsulta ingo dutela?
Bai. Kuartangoko herri kontsulta oraindik guzti zehazteke dagoen gauza bada, baina guk atzo adierazi nahi genuena da, konkretuki Alderdi Jeltzaleari, ea herri iritzian sinisten duen, eta gaur egun ba atezakearekin eta leno bere garaian abiadura handiko trenarenekin eta hainbat ikamika izan ziren eta izanten ari dira herriaren hitzaren arabera inguruan eta nahi genuen frakinaren inguruan ere herri kontsulta horiek ere etorriko direla hori dudarik ez dago ze hainbat udalerri frakinabeko udalerriak izendatu dira eta aurrerantzean herriaren hitza ere entzun nahiko da eta kuartanuko plataformatik ere ekimen horretan ja aurrera saiatzen ari dira. Bere helburua datorren hilabeterako zerbait antolatzea da eta kuartanuko kideek beraiek esango dute ba, nola, zehazki, eguna eta hori nola izango den. Atzokoa izan zen, pixka bat jakiteko edo enplazamentu bat egiteko gobernori ea herriaren hitza entzungo duen.
Bueno, eta esan barra dago, ezagula argi, lakoko gobernuaren jarrera zein den momentu honetan, zer ingo den frakinarekin zer ez duen egingo, ikertu bai, baina prinzipioz ez du bai benik emango frakina martxan jartzeko, baina zeue kritikatzen ez duen, ez duela zuzenen bebekatzen, praktika hau.
Hori da. Frakina atzera eramateko pauso argiak eta errazak, argiak mintzat badaude, eta da, debekua eta ikerketa baimenen erretiratzea, ez da. Orduan, hortik aurrea esandako guztiak intentzioak esatea, ezta. Kontutan izan behar da, alde batetik gobernua esaten ari dela frakina teknika bezala etzaiola gaur egun dagoen moduan interesgarria iruditzen, baina bestaldetik kontutan hartu behar da, gobernuaren azpian edo menpean dagoen Hidrokarburuz Euskadi konpainia bere proiektuekin eta bere EPEekin gauza guztiak aurrera eramaten ari dela. Beraz, hor kontraesan badago, eta gu kontraesan hori salatzen dugu, eta iruditzen zaigu, momentu honetan, denbora irabazten ari direla, esanez, frakina ez dala interesatzen. Ze frakina, guk diogun moduan, frakina ez da produktu konkretu batzukin, zulaketa konkretu batzuk egitea, baizik gaz ez konbentzionala da lurrazpian dagoen gaz hori ateratzeko proiektua hori ditzen dugu guk frakina eta proiektu horretan aurrera jarraitzen dute inongo dudarik gabe.
Ba Mikel, hemen txamaitu behar dugu, oso ondo atera daitezela jardunaldiak oroar eta goza ezazuela baita ere larumateko festa gazetxean.
Hori da, ea denetako denbora daukagun.
Hori, ando segi.
Venga, grazie.